Gospođo Biserko, vi se
Zonja Biserko, ju tashë një kohë të gjatë merreni me të drejtat e njerëzit. Si do ta vlerësoni gjendjen e të drejtave të njerëzit në Kosovë?
Proces ostvarivanja nezavisnosti Kosova i za nas, Kosovo kao nezavisna država...
Procesi realizimit të Kosovës së pavarur tashmë është pas nesh. Kosova si shtet i pavarur ekziston tashmë një vjet, dhe mendoj se në atë periudhë ka ardhur deri te një relaksim i bashkësisë shqiptare të Kosovës, dhe kjo ka kontribuar edhe në relaksimin e pakicave në Kosovë. Kjo para së gjitha shihet në kuptimin e perceptimit të pakicës sërbe, e cila ndjehet të them më e lirë, lëviz pa frikë në Kosovë dhe mendoj se ky është një përparim i rëndësishëm në aspektin psikologjik. Natyrisht mbetet çështja se kur dhe si do të integrohet bashkësia sërbe e Kosovës në institucionet e Kosovës, sepse me këtë krijohet supozimi për një pozicionim shumë më të mirë për realizimin e të drejtave të tyre të njerëzit. Kështu siç është tani, disi poshtrohen disa kërkesa, ndërkohë që kjo nuk po bëhet përmes institucioneve të cilat u janë të hapura. Për të zgjidhur çështjet e pakicave në Kosovë dhe për të trajtuar në mënyrë adekuate të drejtat e tyre, është nevojshme që ato të bëhen pjesë e shoqërisë kosovare dhe në këtë kuptim të shfrytëzojnë institucionet të cilat i kanë në dispozicion.
Gospođa Biserko, razgovara
Zonja Biserko, të shumtën e rasteve flitet për gjendjen e pakicës serbe në Kosovë. Në përputhshmëri me këtë pa kohë më parë ju keni bërë një hulumtim. Cilat janë rezultatet që flasin?
Do naše istraživanje se odnosilo pre svega na Srbe južno od Ibra.
Hulumtimi ju ka pasur të bëjë me serbët që jetojnë në anën jugore të lumit Ibër. Do të thotë, ai nuk i përfshin serbët e Veriut dhe ne kemi qenë të fokusuar në serbët në jug, për shkak se ata nuk janë në fokus të Beogradit dhe në një mënyrë janë të marginalizuar. I kemi kaluar 7-8 muaj në ato enklava dhe kemi shkruar një raport në bazë të cilit para së gjithash mund të shihet se serbët në enklava janë thjesht në marginat e shoqërisë, meqë në njërin anë nuk janë të integruar në shoqërinë kosovare dhe në anën tjetër janë krejtësisht të lënë pasdore nga Beogradi. Problemi i tyre themelor është papunësia, gjë që është problem edhe për bashkësinë shqiptare, por vetë fakti se serbët janë pakicë dhe se për një kohë të gjatë kanë qenë pakicë privilegjuar në Kosovë, problemet e tyre janë të dukshme më tepër. Pastaj ata kanë potencuar se nuk po punohet mjaftueshëm për një mbijetesë të qëndrueshme dhe thelpsore të tyre në Kosovë. Dua të them se është e nevojshme të zgjidhen problemet e tyre ekzistenciale në mënyrë afatgjate, që do të thotë hapjen e vendeve të punës, ku do të angazhojë gjenerata e re, sepse të rinjve, kur u vjen koha për arsimim, për shkollat të mesme dhe të larta, ata shkojnë në Serbi dhe kryesisht më nuk kthehen. Do të thotë për një mbijetesë të qëndrueshme të bashkësisë serbe në Kosovë, thjesht është i nevojshëm integrimi i këtyre të rinjve përmes shkollimit dhe më vonë edhe punësimit të tyre në shoqërinë kosovare.
Shkollu i kasnjë kroz zaposhlavanje u kosovsko društvo.
Kako gledate ulogu?
Si e shihni rolin e Beogradit në zhvillimet momentale në Kosovë?
Mogu të kashem da ova vlada.
Mund të them se kjo qeveri megjithatë ndryshe është duke u sjellur në krahasim me atë paraprake, në cila ka qenë mjaft agresive dhe pranishme në të gjitha enklavat. Madje edhe sot ata e realizojnë praninë e tyre në veriun e Kosovës para së gjithash në Mitrovicë. Do të thotë, kjo qeveri ka ndruar të gjitha ato struktura, sidomos ata që kanë qenë në strukturat paralele, por nuk ka punuar mjaftueshëm në kuptimin e porosis për serbët në Kosovë që t'i kthejnë Prishtinës si krye qytet, si vend ku janë institucionet, të cilat do duhet ju drejtojnë si një qendër përmes së cilës mund t'i realizojnë të drejtat e veta. Dhe para së gjithash nuk u është dhënë shenja se duhet marrin pjesë në zgjedhje dhe të integrohen në institucionet dhe shoqërinë kosovare. Kjo është problem që ende vazhdon të mbetet për serbët në Kosovë, duke marrë parasysh që ende janë të kthyer nga Beogradi dhe presin se çfarë do të thotë ai. Në anën tjetër, qeveria e Tadiçit deri më tash nuk ka thënë as po e as jo.
Sonja Biserko, kryetare Komitetit të Helsinkit për të drejtat e njeriut në Serbi.